السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأمهات والأخوات رحمني الله وإياكن جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, keselamatan serta kesempatan bagi kita semua untuk melaksanakan dan melakukan aktivitas-aktivitas kita. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dengan satu tujuan, adalah untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majlis yang mulia ini dengan tujuan untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan niat kita di dalam menghadiri majlis ilmu ini, karena sungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah bagi setiap muslim dan muslimah, dan ibadah harus didahului dengan niat ikhlas mengharapkan balasan sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mungkin telah kita ketahui, informasi yang telah disampaikan bahwasanya pemateri pada daurah kali ini adalah Ustaz Ya Badr Salam. Namun qadarullah, ada sesuatu halangan yang menyebabkan dia terlambat hadir, sehingga panitia daurah meminta saya untuk menggantikan beliau pada daulah kali ini. Dan mungkin materi yang akan kita sampaikan tidak begitu serupa ataupun tidak begitu mirip dengan materi yang disampaikan ke materi yang sebenarnya. Akan tetapi maudhu'nya ataupun judulnya masih tetap sama. Kita akan berusaha menjelaskan, yaitu materi yang berkaitan dengan darah kebiasaan wanita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melaksanakan majelis yang mulia ini dan diberikan keberkahan di dalam majelis ini bagi siapa saja yang hadir dalam majelis ini, diberikan sakinah dan rahmatnya dan diangkat derajatnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ummah dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Berkaitan dengan darah kebiasaan wanita, para ulama menjelaskan bahwasanya di antara darah, dari darah kebiasaan yang keluar dari wanita, itu ada tiga jenis yang disebutkan dan yang didapati. Yang pertama adalah damul haid, yang kedua adalah damul istihadhah, yang ketiga adalah damun nifas. Darah yang biasa keluar dari tubuh para wanita itu mencakup tiga darah tadi. Baik itu yang pertama dan yang paling utama yang sering dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka adalah damul haid, darah haid, ataupun darah istihadhah dan darah nifas. Yang ketiga jenis darah ini yang biasa disebutkan oleh para ulama mengenai darah yang biasa keluar dari tubuh wanita, yang itu tidak didapati keluar dari para kaum rijal, dari kaum laki-laki. Ketiga darah tersebut tidak didapati pada kaum laki-laki, sehingga sering disebut dengan ya darah kebiasaan wanita. Dan saya merujuk kepada sebuah kutip ataupun kitab kecil yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam kitab kecil itu beliau beri judul Fiqhul Haid wan Nifas wa Dima'it Tabi'iyah lin Nisa, yang nanti mungkin ya ada tambahan dari kitab-kitab ulama yang lainnya. Para ummahat wa akhwat, hayyani Allah iyyakum jami'an. Kita akan memulai dari permasalahan darah yang pertama, yaitu darah haid. Dan akan kita jelaskan di antara hikmahnya. Namun yang pertama akan kita sebutkan di antara tarif ataupun definisi dari haid tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ini, beliau mengatakan, al-haid lughatan sailanu syai wa jiryanuhu. Secara bahasa, haid itu bermakna sesuatu yang mengalir. Jadi secara bahasa makna haid adalah sesuatu yang mengalir. Namun secara istilah syara, makna haid adalah darah yang keluar secara alami dari seorang wanita pada waktu yang diketahui dan tanpa melalui sebab. Jadi secara istilah syara, secara syar'i, makna haid adalah darah yang keluar secara alami dari seorang wanita pada waktu yang sudah maklum, yang sudah diketahui, dan tanpa melalui sebab. Jadi tidak ada sebab-sebab tertentu keluarnya darah haid tersebut. Dan itu merupakan darah yang keluar secara alami yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita anak Adam. Ya, untuk para wanita anak Adam. Jadi haid adalah darah alami yang keluarnya tidak disebabkan oleh sesuatu, Misalnya seperti penyakit, bukan karena luka, ataupun bukan karena melahirkan, ataupun bukan karena yang lainnya. Jadi darah haid adalah darah yang murni, darah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para wanita anak Adam. Oleh karena itu, sifat alami ini terkadang berbeda-beda satu wanita dengan yang lainnya. Terkadang perbedaan itu didasarkan karena lingkungan, iklim ataupun yang semisalnya. Sehingga kita dapati pengalaman-pengalaman para wanita dalam masalah haid itu terkadang kita dapati berbeda satu dan yang lainnya. Dan nanti akan kita dapati sedikit penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan, apakah berkaitan dengan waktu ataukah berkaitan dengan jumlah hari. Nanti akan ada sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ini. Itu di antara definisi haid. Kemudian kita beranjak kepada hikmah haid tersebut. Di antara hikmah haid yang bisa kita dapati, bahwasanya jika seorang wanita hamil, kemudian di dalam perutnya ada janin, maka kebiasaannya wanita-wanita yang hamil itu tidak mengalami haid. Walaupun ini tidak menafikan bahwasanya terkadang kita dapati ada para wanita-wanita yang tatkala dia hamil namun tetap mengalami haid, mengeluarkan darah haid. Tapi umumnya para wanita yang hamil ini tidak mengeluarkan darah haid. Sehingga di antara hikmahnya, kata para ulama, seperti yang disebutkan Syekh dalam kitabnya ini, merupakan hikmah dari haid tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan darah haid yang biasanya keluar dari wanita sebelum hamil, namun ketika hamil maka darah tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai intisari makanan yang akan diserap oleh si bayi tersebut. Menjadi intisari makanan, karena pada saat itu ketika janin berada di dalam perut seorang ibu tidak bisa mengkonsumsi makanan, tidak bisa mengunyah makanan sebagaimana ketika bayi sudah keluar dari perut seorang ibu. Dia mungkin bisa disusui ataupun ketika sudah mengkonsumsi bubur, makanan dan semisalnya. Namun bayi yang masih berada di perut seorang ibu ini tidak bisa mengkonsumsi makanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan darah haid tersebut sebagai ya sari makanan bagi si janin, yaitu yang meresap melalui pusarnya si bayi yang ada di dalam janin tersebut, seperti yang dijelaskan ya juga demikian oleh para pakar kesehatan ataupun peneliti. Mereka menyatakan bahwasanya ya makanan yang diserap oleh si bayi melalui tali pusar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka Maha Suci Allah dan Maha Besar Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah ini ya, sehingga kita dapati bayi yang berada di janin seorang ibu itu mendapatkan ya serapan makanan melalui dijadikannya darah haid tersebut menjadi pengganti makanan si bayi. Baik, kemudian itu di antara hikmah haid. Kemudian kita beranjak kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu usia mendapatkan haid. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang para wanita ataupun batasan-batasan wanita minimal dan maksimalnya mendapatkan darah haid. Sebagian mereka menyatakan bahwasanya para wanita mendapatkan darah haid tersebut itu antara umur 12 tahun sampai umur 50 tahun. Jadi kebiasaannya para wanita mendapatkan darah haid itu dimulai dari umur 12 tahun. Walaupun kita dapati terkadang ada para wanita yang sebelum umur 12 tahun dia telah mendapatkan darah haid. Dan bahkan kita dapati juga terkadang ada para wanita yang di atas 50 tahun masih juga mendapatkan darah haid. Namun ini kebiasaan, sehingga para ulama juga tidak sepakat dalam masalah ini. Namun di antara mereka menjelaskan, di antara batasannya, para wanita itu mendapatkan darah haid yaitu dimulai dari umur 12 dan ya ketika umur 50 tahun darah haid itu sudah berhenti biasanya atau masa-masa menopause. Akan tetapi para ulama yang lainnya seperti Al-Imam Ad-Darimi menyatakan di dalam beberapa penjelasan beliau, sesungguhnya yang menjadi tolak ukur ini bukanlah hanya sebatas umur saja, dengan menentukan umur 12 ataupun sampai 50 masa-masa wanita mendapatkan darah haid. Akan tetapi darah haid tersebut itu bisa dilihat dari darahnya itu sendiri. Selama memang darah atau sifat-sifat darah haid tersebut telah didapati bagi seorang wanita, baik itu di bawah umur 12 tahun ataupun setelah umur 50 tahun masih didapati mengeluarkan darah haid, maka wanita tersebut ya dikatakan adalah wanita yang sedang berhaid. Artinya berlaku baginya hukum-hukum wanita haid sebagaimana biasanya. Jadi bukan umur yang menjadi patokan, bukan batasan umur yang menjadi patokan, tapi yang menjadi patokannya adalah selama darah itu ada pada seorang wanita, baik itu di bawah umur 12 atau di atas umur 50, maka dikatakan bagi mereka bahwasanya ya mereka adalah wanita yang sedang berhaid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian juga berkaitan dengan lamanya haid tadi. Di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu tentang haid, al-mahid. Nah, walaupun di sini para ulama juga berbeda pendapat ketika menjelaskan apa makna al-mahid. Apakah makna al-mahid tersebut darah haidnya ataukah yang dimaksud di situ waktu-waktu haidnya? Maka intinya ini adalah berkaitan dengan darah haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adza. Maka katakanlah bahwasanya darah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah wanita-wanita tersebut di waktu haidnya. Ya, di waktu-waktu haidnya. Fa'tazilun nisa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Maka janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Nah, ini satu alasan yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara ketentuan yang bisa menunjukkan selesai ataukah belumnya wanita tersebut dari haidnya itu bukan ditinjau dari sisi waktu ataupun umur saja, namun dilihat dari bersih ataukah belumnya wanita tersebut. Jadi selama darah haid tersebut masih ada pada wanita tersebut, maka selama itulah dia dikatakan wanita haid yang diperintahkan bagi para suami untuk menjauhinya. Fa'tazilun nisa fil mahid. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jauhilah, janganlah mendekati para wanita tersebut sampai mereka suci. Allah Subhanahu wa taala menjadikan batasan-batasan bagi wanita haid itu bukan dengan jumlah hari. Sehingga pendapat-pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya haid itu 7 hari, 6 hari ataupun mengatakan antara 6 sampai 15 hari ataupun yang semisalnya, maka jelas pendapat yang paling benar di antara pendapat para ulama bahwasanya lamanya ataupun batasan-batasan waktu mendapatkan haid bagi para wanita itu dilihat dari kapankah dia sucinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Maka janganlah mendekati wanita-wanita tersebut sampai mereka suci. Nah, kemudian di antara dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya tidak ada batasan secara jumlah hari bagi wanita yang haid, karena di sana kita dapati sebagian mungkin merasa heran apakah haid itu 7 hari saja, 8 hari, 10, 11 ataukah 15. Maka di antara pendapat yang paling rajih adalah dilihat dari kapankah si wanita itu mendapati darah haid. Kalau memang selama 6 hari maka 6 hari, 7 hari, 8 ya ini dilihat sampai dia benar-benar suci dari darah haid tersebut, maka dia dikatakan telah suci. Ya, jika telah datang tanda-tanda kesucian atau telah datang tanda-tanda bahwasanya wanita itu telah suci dari darah haid dengan bersihnya dia dari darah haid. Kemudian dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya lamanya masa haid itu tidak bisa ditentukan dengan hitungan hari, namun menentukannya ditinjau dari ya tohurnya, yaitu bersihnya si wanita tersebut, adalah riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melakukan haji bersama Nabi SAW, kemudian di tengah-tengah melaksanakan haji, Aisyah radhiyallahu anha mendapati haidnya, waktu haidnya datang. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha melakukan haji bersama Nabi SAW, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha mendapati waktu ataupun masa haidnya. Maka dia pun mengadukan perkara tersebut kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajj ghayra an la tatufi bil bait hatta tatkhuri. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Jadi silahkan kamu melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan haji, kecuali jangan tawaf di Ka'bah. Sampai kapan? Hatta tathuri, sampai kamu suci. Dan Nabi tidak mengatakan sampai 7, 8, 10, 15 hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tadi menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah tidak menyebutkan bilangan hari sebagaimana pada kasus-kasus yang lain. Terkadang kita dapati Allah menentukan hari-harinya. Ya, seperti masa iddah itu ditentukan harinya. Namun berkaitan dengan masa ataupun lamanya wanita mendapatkan darah haid, ini tidak ditentukan oleh syariat. Tidak didapati dari Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Nabi SAW ditentukan jumlah hari yang menjadi hitungan lamanya wanita mendapatkan masa haid. Bahkan Nabi mengatakan, silahkan kamu melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, kecuali kamu jangan tawaf di Baitullah, di Ka'bah, hatta tathuri, sampai kamu suci. Nah, ini pendapat yang berikutnya, dalil yang berikutnya menunjukkan bahwasanya lamanya wanita haid itu tidak bisa ditentukan dengan hitungan atau bilangan hari, namun dilihat kapankah dia sucinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ummahat wa akhwat rahimanillah wa iyyakum jami'an, kita akan melihat bagaimana tentang haidnya wanita hamil. Ya, haidnya wanita hamil, walaupun tadi sudah kita singgung di awal bagaimana secara umum bahwasanya kebiasaan para wanita yang hamil itu tidak mendapati darah haid. Akan tetapi kita dapati terkadang ada para wanita-wanita yang ketika masa-masa hamilnya itu mendapati darah keluar ataupun mendapati darah haid yang sifat-sifat darahnya itu sama seperti darah haid. Maka di sini beliau membawakan pendapat Imam Ahmad. Beliau mengatakan, menurut Imam Ahmad, wanita hamil diketahui dengan berhenti haidnya. Jadi di antara tanda-tanda wanita itu hamil itu diketahui dengan sudah berhentinya haidnya. Sebab itu kata Imam Ahmad, jika wanita hamil mengeluarkan darah, ya, jika wanita hamil didapati mengeluarkan darah pada saat menjelang kelahirannya 2 atau 3 hari sebelum dia melahirkan, didapati dia mengeluarkan darah dan diiringi rasa sakit, maka darah tersebut termasuk darah nifas. Ini pendapat Imam Ahmad. Ya, ini pendapat Imam Ahmad. Jika didapati wanita hamil mengeluarkan darah 2 atau 3 hari sebelum waktu kelahiran dan disertai rasa sakit, maka beliau mengatakan ini adalah darah nifas. artinya berlaku baginya, ya, berlaku baginya hukum-hukum wanita, wanita nifas. Artinya dia, dia tidak mengerjakan sholat, dia tidak berpuasa ataupun hukum-hukum yang lainnya, ya, ataupun hukum-hukum yang lainnya. Walaupun dia belum melahirkan, tapi telah didapati keluarnya darah sebelum 2-3 hari dia melahirkan. Namun kata beliau, jika keluarnya darah tersebut jauh sebelum masa melahirkannya, ataupun sudah dekat masa melahirkan, keluar darahnya, tapi tidak diiringi rasa sakit, maka ini bukanlah darah nifas, kata beliau. Jika itu bukan darah nifas, lalu darah apa? Apakah bisa dikatakan itu darah haid? Maka untuk masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ya, untuk masalah ini para ulama berbeda pendapat. Dan kata Imam Ahmad, menurut saya itu adalah darah haid. Menurut saya adalah darah haid. Jadi menurut Imam Ahmad, kalau seandainya seorang wanita hamil keluar darahnya sebelum masa melahirkan dan jauh sebelum masa melahirkan, ataupun darah itu keluar pada hari-hari yang sudah mau dekat waktu melahirkannya, walaupun tidak diiringi rasa sakit, maka beliau mengatakan ini adalah darah haid. Beliau mengatakan ini adalah darah haid. Kenapa, kata beliau, setiap darah yang keluar dari wanita pada dasarnya haid selama tidak ada penyebab yang menegaskan bahwa itu bukan darah haid. Jadi setiap darah yang keluar dari seorang wanita dan tidak didapati ada sebab-sebab yang menyebabkan darah itu keluar, maka bisa dipastikan ini darah haid. Karena seperti yang kita sebutkan di awal, bahwasanya darah haid itu keluar dengan sesuatu yang secara alami, bukan tanpa sebab. Ya, bukan tanpa melahirkan, bukan karena luka, bukan karena benturan ataupun yang semisalnya. Adapun karena sebab-sebab, adanya sebab yang lain, maka ini tidak bisa dikatakan darah haid. Bisa saja ini darah penyakit ataupun yang lainnya. Nah, sehingga kata Imam Ahmad di sini, selama darah yang keluar dari wanita tersebut tidak didapati penyebab-penyebabnya, maka bisa dipastikan ini adalah darah haid yang keluar dari seorang wanita yang hamil. Dan pendapat Imam Ahmad ini senada dengan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan demikian juga ini dijadikan sumber acuan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang wanita yang hamil apabila dia mengeluarkan darah, maka dilihat dari jarak waktu kelahirannya. Kalau kemungkinan, ya, kemungkinan bisa dimungkinkan diprediksi bahwasanya lahirnya pada tanggal sekian, bulan sekian, dan biasanya seperti itu, ya, kemungkinan-kemungkinannya ini sah-sah saja karena sebatas prediksi saja. Kemudian keluarnya darah dari wanita hamil tersebut, maka ini dilihat jika jaraknya sangat jauh dari waktu kelahiran, ya, jika jaraknya jauh dari waktu kelahiran, maka ini bisa dipastikan adalah darah haid. Ini adalah darah haid. Adapun jika dia keluarnya di saat-saat beberapa hari, 2-3 hari sebelum waktu melahirkan, maka ini adalah darah nifas. Ini menurut pendapat Imam Ahmad. Jika dia jauh jaraknya dari waktu kelahiran adalah darah haid. Jika sudah mau mendekati waktu kelahiran, ini darah nifas. Demikian juga menurut pendapat beliau, bahwasanya jika darah yang keluar tersebut disertai rasa sakit, ya, ataupun tidak rasa sakit, maka ini bisa, ya, dipastikan adalah darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan demikian juga pendapat Imam Al-Baihaqi. Sehingga kata beliau, atas dasar pendapat tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa saja yang berlaku bagi wanita haid yang hamil juga berlaku bagi wanita yang haid dan tidak hamil. Apa saja yang berlaku bagi wanita haid yang tidak hamil, maka itu juga berlaku bagi wanita haid dalam keadaan hamil. Sama-sama haid, dua wanita misalnya, yang satu hamil dan satu tidak hamil, maka ini hukumnya sama, kata beliau. Kata Syekh, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa saja yang berlaku bagi seorang wanita haid tapi tidak hamil, ini hukumnya sama seperti seorang wanita yang haid namun dia hamil. Kecuali, kata beliau, ya, dikecualikan dalam beberapa kasus.
Yang pertama kata beliau, ataupun ini yang paling utama, ini dibedakan antara keduanya, yaitu dalam masalah talak. Dalam masalah talak, ya, dalam masalah talak, kita tadi telah simpulkan menurut pendapat yang paling rajih bahwasanya wanita haid yang sedang hamil itu sama hukumnya dengan wanita haid yang tidak hamil. Dan ini dibedakan ya pada satu perkara, dikecualikan pada satu perkara, yaitu dalam masalah talak. Kenapa? Karena dalam masalah talak ini berbeda antara wanita haid yang tidak hamil dengan wanita haid yang hamil. Kalau wanita yang mendapati haid dan dia tidak hamil, jika dia ditalak pada waktu-waktu seperti itu, maka hukumnya haram. Ya, maka hukumnya haram. Seorang wanita yang sedang haid tapi tidak hamil ditalak oleh suaminya, maka hukumnya haram. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya ada beberapa hikmah. Ya, ada beberapa hikmah dari pengharaman tersebut. Karena memang kita dapati juga ada larangannya. Di antara hikmahnya memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah ada riwayat nanti akan kita sebutkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Ibnu Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haid tapi tidak hamil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, Allah Taala berfirman, "Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Talaklah istri-istri kalian atau ceraikanlah mereka pada waktu di mana mereka bisa menghitung iddahnya. Adapun wanita haid tapi tidak hamil gitu ya, ketika dia ditalak pada waktu haid, ini tidak bisa menghitung iddahnya. Ini akan menyulitkan mereka. Ini hikmahnya. Mereka tidak bisa menghitung iddahnya. Ya, mereka tidak bisa menghitung iddahnya. Karena waktu iddah itu dihitung dari dia suci, dari dia mendapatkan kesucian, baru nanti dihitung dia mendapatkan haid sebanyak salah satu qurra, 3 kali haid. Dan ini pendapat yang paling rajih. Sementara wanita yang sedang haid namun tidak hamil, ketika dia ditalak, ini akan menyulitkan dia dan membingungkan dia, dan dia tidak bisa menghitung iddahnya, sehingga akan terjadi, ya, akan terjadi kebingungan. Nah, demikian. Nah, ini yang membedakan di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid tapi tidak hamil dengan wanita haid yang hamil, membedakannya dari sisi talaknya. Adapun wanita yang kedua, wanita yang haid tapi dalam keadaan hamil, maka tidak mengapa dia ditalak dalam keadaan haid. Paham ya? Wanita yang haid namun juga dalam keadaan hamil, maka yang seperti ini tidak mengapa dia ditalak. Tidak mengapa ya, wanita hamil itu ditalak. Kenapa? Karena iddahnya jelas. Iddah wanita hamil itu jika ditalak itu jelas. Kapan itu iddahnya? Sampai dia melahirkan. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadunna hamlahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi para wanita-wanita yang sedang hamil, maka ajal waktu dari iddahnya itu sampai dia melahirkan anaknya. Ketika dia sudah melahirkan anaknya, maka selesailah iddahnya. Jelas kalau wanita hamil itu boleh ditalak sekalipun dia dalam keadaan haid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, haidnya wanita hamil itu tadi penjelasannya, dan pendapat yang paling rajih adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad tadi, dan itu dikuatkan juga oleh pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Imam Al-Baihaqi, dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu a'lam bishawab. Pasal yang berikutnya, pasal yang berikutnya yang akan kita bahas, beberapa perkara-perkara atau permasalahan berkaitan dengan wanita haid. Ya. Fitawari alal haid. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan wanita haid. Yang pertama, kata beliau, masalah bertambah atau berkurangnya waktu datangnya haid. Ini terkadang terjadi permasalahan. Terkadang ada para wanita yang mendapati waktu-waktu haidnya itu bertambah berkurang. Terkadang bulan ini dia dapati masa haidnya itu, waktu haidnya dia dapati hanya 6 hari. Tapi pada bulan berikutnya 7 hari. Pada bulan berikutnya 10 hari. Bulan berikutnya lagi 7 hari lagi. Jadi kita dapati ada para wanita yang memiliki permasalahan, yaitu masa-masa haidnya itu tidak tentu dari sisi jumlah ataupun bilangan harinya. Ya, ataupun maju mundurnya waktu datang haid. Ya, waktu datangnya haid itu maju mundur. Karena terkadang kita dapati ada wanita-wanita yang memang cukup normal. Jadi misalnya setiap pada tanggal 10, kan begitu ya, setiap pada tanggal 11 dia baru datang darah haidnya. Nah, ini terkadang berubah-ubah. Terkadang dia dapati pada tanggal ya 10 atau 11 di awal bulan, atau biasanya dia dapati di awal-awal bulan. Tapi terkadang dia dapati masa haidnya itu dia dapati awalnya itu pertengahan bulan. Terkadang dia dapati akhir-akhir bulan. Ini juga kasus yang kedua. Sering kita dapati seperti ini. Nah, ya. Namun pendapat yang benar bahwasanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, namun yang paling benar, kapanpun seorang wanita mengeluarkan darah haid, maka berarti dia sedang dalam keadaan haid. Ini sudah kita singgung di awal-awal tadi. Kapanpun seorang wanita mendapati darah haid, dan benar itu sifat-sifatnya adalah darah haid, karena sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang jelas, ya, bisa dibedakan dengan darah yang lainnya. Darah haid itu adalah darah yang ma'ruf, bisa dilihat dari sisi warnanya itu berbeda, ya, warnanya, demikian juga baunya, apalagi rasanya, kan? Jangan dirasain, gitu ya. Ya, jadi darah haid itu dibedakan dari tiga hal ini, walaupun yang ketiga jangan dicoba, gitu ya. Bisa dari sisi warna itu beda darah haid dengan darah yang, ya, darah segar. Ya, ditinjau dari sisi warnanya, ataupun bisa dari sisi baunya. Jelas bau darah haid itu lebih menyengat dan lebih bau dibandingkan darah segar atau darah yang bersih. Apalagi dari sisi rasanya, tapi jangan dirasain, gitu ya, karena itu najis. Nah, demikian. Jadi selama wanita itu mendapati darah haid itu ada, maka selama itulah dia, atau selama itulah berlaku hukum-hukum wanita haid baginya. Walaupun didapati tidak tentunya bilangan hari, kadang 7, kadang 8, kok bulan ini saya 6, bulan berikutnya saya 10 hari, bahkan bulan berikutnya 15 hari. Namun selama darah yang keluar itu adalah darah haid, ya, maka berlakulah hukum-hukum wanita haid bagi wanita tersebut. Demikian juga kok di awal bulan, bulan depannya di pertengahan bulan, bulan berikutnya di akhir bulan, ya, maka selama dia mendapati darah haid tersebut, berlakulah hukum-hukum wanita haid baginya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian permasalahan yang berikutnya juga adalah masalah warna kuning ataupun keruh. Jadi jelas tadi ya, berkaitan dengan waktu yang tidak normal, yang tidak kontinu, maka ya, cara mengukurnya adalah dilihat dari darah itu sendiri. Kalau memang masih keluar darah haid, dia dihukumi wanita haid. Kecuali telah ya datang tanda-tanda bahwasanya dia telah selesai dari masa haidnya, yaitu berhentinya darah tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan warna ya kuning ataupun warna keruh, berkaitan dengan sofroh ataupun al-kadaroh, warna kuning ataupun warna kehitam-hitaman yang keluar dari seorang wanita setelah masa haidnya. Jadi jika seorang wanita melihat adanya darah yang berwarna kekuning-kuningan yang keluar seperti nanah, ataupun keluarnya itu antara warna kuning dan hitam, ya, darah kotor ini keluar ya menjelang masa-masa sucinya, maka itu dihukumi darah haid. Jadi kalau ya antunna mendapati ya di masa-masa haid, misalnya ya, di masa-masa haid kemudian keluar darah yang berwarna kekuning-kuningan seperti nanah ataupun kehitam-hitaman bersamaan dengan darah haid sebelumnya, maka ini masih dikatakan dia ya waktu haid. Ya, masih dikatakan dia adalah wanita haid. Dan berlaku baginya ya hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid. Akan tetapi jika darah itu keluar warna kuning ataupun warna hitam itu keluarnya setelah masa sucinya, maka ini tidak dianggap sama sekali. Dia tetap dikatakan wanita yang suci. Paham ini ya? Terkadang kita dapati ada para wanita yang keluar sofroh ataupun al-kadaroh, kekuning-kuningan seperti nanah atau kehitam-hitaman. Kalau warna-warna ini keluar pada masa-masa haidnya ataupun menjelang masa sucinya, maka dia masih dikatakan wanita haid. Masih berlaku hukum-hukum wanita haid baginya. Namun jika warna-warna tersebut keluarnya setelah datangnya masa suci, maka jangan dianggap sama sekali. Dia tetap dianggap sebagai wanita suci. Artinya dia tidak dianggap seorang wanita yang haid. Nah, demikian. Karena ini berdasarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Atiyah, ya. Dalam sebuah hadis, afwan, bukan dari Nabi, tapi keterangan dari salah seorang ya sahabi ya Ummu Atiyah, dia mengatakan kunna la na'uddu as-safarah wal kadarah ba'da tufri syai'an. Adapun darah kuning ataupun darah keruh kehitam-hitaman setelah masa suci itu tidak kami perhatikan, tidak kami anggap sama sekali. Jadi kalau warna-warna tersebut keluarnya setelah jelasnya masa suci seorang wanita kemudian keluar warna-warna tadi, maka ini tidak dianggap sebagai darah haid. Ya, tidak dianggap sebagai darah haid. Nah, demikian. Dan sesungguhnya di antara tanda-tanda seorang wanita itu jelas kesuciannya, keluarnya qashatul baidah, ya. Keluarnya qashatul baidah. Qashatul baidah itu cairan putih. Ya. Qashatul baidah atau kisah baidah. Jadi di antara tanda wanita tersebut telah selesai dari masa haidnya, yaitu keluarnya qashatul baidah atau kisatul baidah. Seperti cairan putih itu keluar, maka ini menandakan wanita itu telah suci, telah bersih. Nah, kalau tanda-tanda ini sudah keluar dari seorang wanita, ini menunjukkan selesailah masa haidnya. Dan setelah itu keluar cairan kuning dan hitam, maka menurut Ummu Atiyah, ya, di masa Rasulullah, para wanita di masa Rasulullah tidak menganggap ini sebagai darah haid. Jadi dibiarkan begitu saja, dicuci, maksudnya bukan dibiarkan, artinya hanya sebatas dibersihkan begitu saja, dan dia tidak dianggap sebagai wanita haid karena sudah jelas tanda-tanda kesucian keluarnya qashatul baidah atau cairan putih yang menunjukkan dia adalah seorang wanita yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang qashatul baidah ataupun darah putih tadi, cairan putih tadi, adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sebuah bab darah kuning dan keruh yang keluar di masa haid. Pernah sekelompok wanita mengirimkan sebuah ya atarajah. Atarajah itu keranjang di dalamnya berisi kapas-kapas. Namun kapas-kapas itu bukan kapas yang bersih, tapi kapas yang sudah tercampuri oleh darah haid. Ya, di antaranya ya kapas tersebut ada yang darahnya seperti ini, ada darah yang seperti ini. Kalau sekarang ya bisa disebut ya seperti softtek lah, begitu ya, hepadoh ataupun softtek atau yang semisalnya. Nah, karena sekelompok wanita mengirimkan satu keranjang yang di dalamnya berisi kapas. Kapas-kapas yang sudah ya terkena darah haid. Kemudian dikirimkan ke Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pada kapas itu ada bekas-bekas darah haid. Pada satu kapas terlihat ada cairan darah warna kuning, pada satu kapas terlihat ya cairan warna yang ini. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, janganlah kalian tergesa-gesa sampai kalian benar-benar melihat qassatul baydha. Jadi jangan kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat qassatul baydha. Nah, Aisyah menganggap ataupun menjelaskan bahwasanya di antara tanda seorang wanita telah selesai dari masa haidnya, yaitu wanita tersebut mendapati cairan putih yang disebut dengan qassah baydha, ya, cairan putih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian mahadhur akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang berikutnya masalah terputus-putusnya ya haid, masalah terputus-putusnya haid. Kita dapati ada para wanita yang mendapati darah haid itu terputus-putus. Artinya tidak setiap hari dia dapati. Dia dapati 2 hari pertama darah haid, kemudian 1 hari tidak ada darahnya, atau 2 hari tidak ada. Kemudian pada hari ketiga dia dapati lagi, hari keempat tidak. Nah, ini terkadang kita dapati ada para wanita yang mendapati masa haidnya itu terputus-putus. Oleh karena itu kata beliau di sini, jika seorang wanita mendapatkan haidnya secara terputus-putus ataupun selang-seling, sehari datang, sehari tidak, sehari datang, sehari tidak, maka ada 2 ketentuan yang berlaku baginya. Ada 2 ketentuan yang berlaku bagi wanita tadi. Yang pertama kata beliau, jika keluarnya darah tersebut terus menerus sepanjang waktu, maka jelas ini adalah darah istihadhah, ya, darah penyakit. Maksudnya begini, ketika darah haid itu datang, ya, 5 atau 6 hari, kemudian tiba-tiba terputus, dan setelah itu yang keluar adalah darah segar, terus keluar dalam waktu yang lama, maka ini adalah darah istihadhah. Ya, maka dia berlaku baginya hukum wanita mustahadhah. Adapun jika keluarnya darah tersebut tidak terus-menerus, tapi hanya beberapa waktu saja, sehingga ada saat-saat yang menunjukkan bahwa wanita itu suci, ya, ataupun ada masa-masa wanita itu mengeluarkan darah, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Mereka mengatakan bagi para wanita yang jika dia mendapati darah haidnya itu terputus-putus, 2 hari ada atau sehari ada, sehari tidak, sehari ada, sehari tidak, maka ketika dia mengeluarkan darah haid pada hari yang pertama misalnya keluar darahnya, maka berlaku ya hukum wanita haid baginya. Kemudian pada esok harinya dia dalam kondisi nakoh itu suci sementara. Kalau didapati dia dalam keadaan nakoh itu maksudnya suci sementara. Ya, hari ini dia haid, maka berlaku hukum wanita haid baginya. Esok harinya dia nakoh itu maksudnya suci sementara. Ya, suci sementara. Maka kata para ulama, di saat-saat dia suci sementara, walaupun besoknya keluar lagi darah haidnya, ya, baginya berlaku hukum wanita suci. Ketika keluar darah haid, baginya berlaku wanita, ya, baginya berlaku hukum wanita haid, dan seperti itu seterusnya. Ini pendapat sebagian para ulama. Namun sebagian yang lain membantah pendapat ini, ya, membantah pendapat ini, karena pendapat seperti ini ditinjau dari beberapa sisi, ya, terlihat kelemahannya. Yang pertama, ini tidak menunjukkan kemudahan Islam itu sendiri. Padahal kita dapati Islam itu adalah agama yang mudah. Justru ini akan memberatkan kaum wanita, bagi para wanita yang mendapati masa haidnya terputus-putus. Kenapa? Karena yang namanya haid ini berkaitan juga nanti dengan mandi. Tidak boleh dia melakukan sholat, puasa atau ibadah yang lainnya kecuali setelah dia mandi. Tidak mungkin dia hari ini haid, besok kemudian itu besok dia mandi, berlaku baginya wanita suci, besok lagi haid lagi, besok lagi mandi lagi, maka yang seperti ini akan menyulitkan. Ya, yang seperti ini justru akan menyulitkan kata para ulama. Jadi jelasnya pendapat yang paling benar bahwasanya bagi para wanita yang mendapati masa haid atau darah haidnya terputus-putus, maka ini masih dihukumi sebagai wanita haid selama masa keterputusannya tersebut bukan dalam waktu yang cukup lama. Kalau masa terputusnya itu dalam waktu yang cukup lama, maka dia dihukumi ya sebagai wanita yang istihathah, wanita yang berpenyakit. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau terputusnya itu hanya sebatas 1-2 hari, maka tetap dia dihukumi sebagai wanita haid sampai jelas baginya datang tanda-tanda selesainya dia dari darah haid, yaitu keluarnya cairan putih ataupun qassah baydha. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini adalah pendapat ya, yang disebutkan oleh para ulama dan ini yang paling jelas. Jadi kalau ada para wanita yang mendapati darah haidnya terputus-putus, ini bisa dilihat dari jarak terputusnya. Kalau memang cukup panjang sampai 10 hari, 20 hari, maka dia dihukumi wanita yang suci atau wanita yang berpenyakit. Ya, berlaku baginya ibadah-ibadah sebagaimana wanita suci, tapi dia dihukumi seperti wanita yang berpenyakit. Namun kalau terputusnya itu hanya 1-2 hari, maka berlaku hukumnya wanita haid selama dia belum mendapati tanda-tanda kesucian dengan keluarnya qassatul baydha. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang berikutnya pasal yang keempat. Hukum-hukum wanita haid. Tadi kita sering menyebutkan berlaku baginya hukum-hukum wanita haid. Berlaku baginya hukum-hukum wanita haid. Apakah hukum-hukum yang berlaku bagi seorang wanita yang haid? Karena tadi sudah kita sedikit banyaknya sudah kita jelaskan bahwasanya bagaimana cara menentukan ya dari waktu-waktu haid tersebut. Sekarang kita beranjak kepada hukum-hukum wanita haid. Artinya, selama dia mendapati darah haid, karena ini pendapat yang paling rajih, tidak ditentukan dengan jumlah hari ya, dan belum kelihatan tanda-tanda berhentinya darah haidnya, maka dia dihukumi wanita yang sedang haid dan berlaku hukum-hukum wanita haid baginya. Apa itu hukum-hukum wanita haid? Yang pertama kata beliau, dalam masalah sholat. Ya, dalam masalah sholat. Dalam masalah sholat, maka bagi seorang wanita yang mendapati darah haid dari masa-masa haidnya, wajib baginya atau haram baginya mengerjakan sholat. Wajib baginya untuk meninggalkan sholat. Ya, haram baginya untuk mengerjakan.